Sa mga balita sa Australia, pinalam ng punong ministrong malaking halaga ng karagdagang pondo para sa gastusin sa pambansang tanggulan bilang bahagi ng pinakahihintay na defense white paper. Sinabi ni Malcolm Turnbull na ito'y isang malaking pamumuhunan sa seguridad ng bansa at inamin na maaaring maantalang pagbalik ng budget sa surplus. Ang detalye sa ulat ni Biwa Kwan na isinalaysay sa wikang Filipino. Binalangkas ng nasabing white paper ang balak ng Australia upang masiguro at mapangalagaan ang seguridad sa susunod na 20 taon. Ito ang ikatlong policy paper na inalabas simula ng taong 2009 kung saan inisa-isa ang pagpapalakas sa seguridad sa karagatan o maritime-focused military sa susunod na dekada. 12 panibagong submarine, 9 na frigates bilang 12 offshore patrol vessels. May karagdagang pondo ding ilalaan sa tinatag na land-based anti-ship missiles na nakatakdang mastasyon sa hilagang bahagi ng bansa. 10% ng pondo ay ilalaan sa mga makabagong teknolohiya, mga kagamitan para sa electronic warfare at kakayahan para makasabay sa pagbabago sa internet o cyberspace. Ang bilang ng puwersa sa Australian Defence Force na uniformed personnel ay tataas ng 2,500. Kung saan maiaangat ang karagdagang bilang ng puwersa sa pinakamalaking bilang, 62,400 simula ng taong 1973. Sinabi ni punong ministro Turnbull na kailangang tumugon ang Australia sa lumalawak at komplikadong banta sa seguridad kasama ang climate change, terorismo at namumuong tensyon sa South China Sea.
In the next 2 decades, half of the world's submarines and at least half of the world's advanced combat aircraft will be operating in the Indo-Pacific region, in our region. And this complicates the outlook for our security and strategic planning. We would be concerned if the competition for influence and the growth in military capability were to lead to instability and threaten Australia's interests, whether in the South China Sea, the Korean Peninsula, or further afield.
Sinabi naman ng ministro para pambansang tanggulan Maurice Payne na ang balak na imodernisa ang hukbong pandagat o naval fleet ay mahalaga sa pagharap sa lumalaking puwersa ng militar sa rehiyon.
We are an island nation, and that key of our core of our maritime strategy, being able to make sure that we are properly equipped to look after ourselves and to work in our region and to work further afield internationally, is about making sure we have the right capability.
Kasama sa balak ang 30 bilyong karagdagang gastusin na magbubunga sa pagtaas ng halaga ng budget para pambansang tanggulan sa 58 bilyong dolyar pagsapit ng taong 2025. Di pa kabilang sa halagang gastusin para sa maintenance. Inamin ni punong ministro Turnbull sa balak, maantalang inaasahang pagbalik sa budget surplus. Ngunit kailangan anya ito upang masiguro ang pangmatagalang seguridad ng mamamayang Australiano at pagyaman ng ekonomiya.
Underpinning our economy and our ability to take advantage of the enormous economic opportunities, particularly in this region, is security. So what we are investing in, this can be written up as an investment in defence material and defence. But it's an investment in our economy. It's an investment in the security without which nothing else can be obtained.
Binatikas naman ang tagapagsalita ng Partido Greens para pambansang tanggulan, Senator Peter Wish Wilson. Di anya siya kumbinsido na kailangan ang karagdagang gastusin.
We're spending an obscene amount of money, hundreds and billions of dollars, on a grandiose vision for a future arms race without any detail at all in this document about a change to the threat level. Why are we escalating our military expenditure when there's no evidence at all that the threat in our region warrants this? We have made a stark choice as a country.
Habang sinabi naman ng Partido Labor na di sapat, na nabigo ang pamahalang magdesisyon kung ang mga bagong submarine ay bubuin sa Australia o sa ibang bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para pambansang tanggulan David Finney sa nasabing pahayag na sa karagdagang 4 sa inaasahang 8 ay nagpapatibay lamang na dapat ang pagmanufaktura ng mga ito'y maganap sa loob ng bansa.
and it strengthens the case for there now to be a critical mass for a continuous build of submarines in this country. But we have two companies in Japan that have tendered on the basis that it be eight, and the fact that the hybrid build is now less competitive, the fact that the local build makes more sense, will not be reflected in the material they give to government. This is of significance, and it means the competitive evaluation process coming to government is calibrated for a set of conditions that no longer exist.
Si Dr. Ewan Graham ay nanunungkulang direktor ng International Security Program sa Lowy Institute. Anyang pagsubok kung ang nasabing white paper ay magtatagumpay kung saan ang iba'y nabigo nung mga nakaraan ay kung may patutupad ang mga ito bago pa man matapos ang termino.
We'll have to see how the building program works out, because we shouldn't forget that this commitment of 12 submarines is one thing, but it's unlikely that the first of them will be launched until the latter part of the next decade. So there's a very significant time lag between the commitment up front and the delivery at the back end.